Тарих вақиялары, 2-нче қысым, 18-нче бап. Йехошафатның байлығы, вишуреті буюк еді. О, Ахау падишаның доғымышы олды, ве онен бірлешіп аңлашма япты. Бірқач елдан соң, Йехошафат Ахау падишаға Самария шеріне кетті. Ахау, Йехошафат ве онен берабер олған адамлар ічін чоқ туар ве қой ечкі сойды, ве оны Рамот Геладға қаршы кетмеге қандырды. Исраилнің падишасы Ахау, Йехуданың падишасы Йехошафатға бойле деді. «Меннен Рамот Геладға кетеджексің мы?» Йехошафат оңа, «Эбет, сен не япсаң, мен де шуны япарым. Халқым да сенің халқың кібі япаджақ. Сеннен дженке кетеджем», деді. Соң Йехошафат Исраил падишасына, «Бүгін Раббыден оның истегіні сораса», деді. Исраил падишасы 400 пейгамберні топлап олардан, «Рамот Геладға қаршы дженкінен чықайық мы? Яда чықмайық мы?» деп сорады. Олар, «Бар, Алла оны падишаның қолына бережек», деділер. Ләкін Йехошафат кене, «Мында Раббының да бір пейгамбері йоқ мы екен? Ондан да сорайық», деді. Исраил падишасы Йехошафатқа, «Да бір адам бар, оның ярдымынен Раббыден сорамақ мүмкін. Ләкін менім оны көрежек козым йоқ, чүнке о менім аққымда яқшы шей айтмай, ер вақыт тек ярамай хаберлер кетіре. Оның ады Михая, Имланың оғлы», деді. Йехошафат оңа, «Падиша, ойле деме», деді. Соң Исраил падишасы бір везіріні чағырып оңа, «Бар, тез-тез Имланың оғлы Михаяны алып кел», деді. Исраил падишасы исе, Йехуда падишасы Йехошафатнен берабер, оз падиша урбаларында, оз тақтыларында отыра еділер. Олар арманда, Самарияның араба қапысы огінде отыра еділер. Пейгамберлерінің епсі исе, оларның огінде пейгамберлік япа еділер. Кенаананың оғлы Циткия, озыны демір бойнузлар япты ве «Раббы бойле дей, шу бойнузларнен арамылларны йоқ еткенже тұртеджексің», деді. Башқа пейгамберлерде ойле пейгамберлік япа еділер. «Бар, Рамот Геладға қаршы чық, еңіш қазана жақсың, Раббы шу шерні падишаның қолына бережек». Михаяны чағыражақ хабержі оңа, «Мына бұтын пейгамберлер бір ағыздан падишаға яқшы шелер айталар. Сенің сөзлерің де оларның сөзінен бір келсін, сен де яқшы айт», деді. Соң Михая, «Тірі Раббынен ант етем, мен тек Аллам маңа айтажағыны айтажам», деді. О падишаға келді. Падиша ондан, «Михая, Рамот Геладға қаршы дженкінен чықайық мы, яда чықмайық мы?» деп сорады. Михая оңа жевап қайтарып, «Барыңыз, барыңыз, Рамот Геладға қаршы кетіңіз, еңіш қазана жақсыңыз, олар тамам сізің қолыңызға түшежек халқ», деді. Падиша оңа, «Да қач керемен сені Раббының адынен маңа тек доғырысыны айтмаға ант етмеге мәжбүр етеджем», деді. Бұндан соң Михая, «Чобансыз қалған қой ечкі сұрысы кібі дағыларда дағылған Исраилилерні көрдім. Раббы дей, оларның башлығы йоқ, еркес, евіне есен аман қайтсын», деді. Исраил падишасы Йехошафатқа, «О маңа тек ярамай пейгамберлік ете, яқшы шелер айтмай демеген едім мы?» деді. Соң Михая бойле деді, «Раббының сөзлеріні діңлеңіз. Мен оз тақтында отырған Раббыны көрдім. Көклерінің бүтін ордысы оның сақ ве сол тарафында тұрмақта еді. Раббы, Рамот Геладға кетсін де, анда әләк олсын деп, Исраилнің падишасы Ахауны кім қандыражақ?» деді. Бұрысы бойле деді, башқасы ойле деді. Соң бір рух чықып, Раббының огінде тұрды ве «Мен оны қандыражам», деді. Раббы ондан «Насыл?» деп сорады. «Ойсе, мен барып, оның епсі пейгамберлерінің ағызларында яланжы рух олырым», деді. Раббы, «Қандыр оны, ве ішіңні бежер, бар да, бойле де яп», деді. «Мына енді Раббы сенің епсі пейгамберлеріңнің ағызларына яланжы рухны қойды. Ләкін Раббы сен үчін қаза белі азырлады». Бұндан соң, Кенаананың оғлы Циткия Михаяға яқынлашты ве оның янағына яндырып, «Менден чықып, Раббының рухы насыл етіп саңа келді», деді. Микая оңа, көрерсің сен, сақланайым деп ичері одаға қачып кірген күні көрерсің, деді. Исраил падишасы, Микаяны алыңыз да, шер башлығы Амонға ве падишаның оғлы Юашқа беріңіз. Анда айтыңыз, падиша бойле деді. Мынауны зинданға атыңыз. Мен есен аман қайтып келмегенде, оңа азы чықсу ве отмектен ғайры башқа бір шей бермеңіз, деді. Михая есе, егер есен аман қайтып келсен, демек Раббы меннен айтмады, деді. Ей бұтын халқ, бұны ешіт. Сон Исраилінің падишасы, Ехуданың падишасы Ехошафатнен берабер Рамот-Геладға қаршы чықтылар. Исраилінің падишасы Ехошафатқа, «Мені танымасылар деп, мен ади бір ұрба кейіп, дженке кірішейім. Сен ісе падиша ұрбаларыңны кей», деді. Сон Исраил падишасы, «Оны танымасылар деп, ади ұрба кейді ве дженке кірішті». Арамның падишасы озының дженк арабалары башлықларына шойлы әмір әтті. Исраил падишасындан башқа бойық олсын, күчік олсын, кім сенен дженклешмеңіз. Дженк арабаларының башлықлары Ехошафатны көріп, керчектен де бұ Исраил падишасы деп, онен дженклешмек үчін оны арабаларынен сарып алдылар. Ләкін Ехошафат хычырды, ве Раббы оңа ярдым әтті. Алла оларны ондан четке алып кетті. Арабаларының башлықлары, оның Исраил падишасы олмағанын аңнап, оның артындан қуымадылар. Ләкін бір аскер яйындан қайырге білмейіп бір оқ атты ве зырхы қошылған бір ерден Исраил падишасына яралады. Падиша оз арабачысына, «Мен яраландым, арабаны артқа айландыр да мені дженк мейданындан чықар», деді. Шукуну дженк шиддетлі олды. Исраилінің падишасы арамлыларының қаршысында ақшамға жи оз арабасында тұрды. Күн батқанда исе өлді.